่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเยือนพม่าครั้งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อกระบวนการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในพม่าตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างประสบความสำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของอูถิ่นจอประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในรอบกว่า50ปีและการจัดตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งมีอดีตนักโทษการเมืองเข้ามานั่งในสภามากกว่า100คนล้วนแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญและช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพม่ารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่ากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสหรัฐและมีผลให้รัฐบาลสหรัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมในพม่าแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐยังคงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางอย่างต่อพม่าเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นผู้นำรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อประชาชนอย่างแท้จริงและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆอย่างจริงจังภายใต้กรอบการปฏิรูปประชาธิปไตยตั้งแต่ปีค.ศ. 2012สหรัฐได้จัดหาเงินทุนเป็นมูลค่าราว500ล้านดอลลาร์ให้กับพม่าเพื่อเป็นความช่วยเหลือทั้งในด้านการพัฒนาสังคมความปลองดองแห่งชาติการปฏิรูปการเมืองการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพสหรัฐได้สนับสนุนสันติภาพและความปลองดองในหลายพื้นที่ของพม่าที่ประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งเช่นในรัฐยะไข่สหรัฐจะยืนหยัดกับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าเพื่อภารกิจการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงรุ่งเรืองที่ชาวพม่าโหยหามาเนิ่นนาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันนี้นะครับนอกจากสรุปข่าวซึ่งมีทั้งข่าวที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเอเชียและข่าวการเมืองล่าสุดในสหรัฐเรายังมีหนังมาคุยกัน2เรื่องด้วยกันนะฮะติดอันดับใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินทั้ง2เรื่องคือ The Night Sky และ Neighbor ภาค2นะครับส่วนเพลงวันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงใหม่ซึ่งติดเข้ามาในอันดับ1ของ Billboard นะครับ Can't Stop the Feeling แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับครับเริ่มกันด้วยข่าวที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับและในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาก็ได้เยี่ยมเยือนเมืองฮิโรชิมาซึ่งเคยถูกสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทำให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตหลายหมื่นคนนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวสุนทรพจน์ระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและบอกว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็ได้ร่วมกันเดินผ่านสวนอนุสรณ์ Memorial Peace Park และร่วมวางพวงหรีดที่อนุสรณ์ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งเดินทางเยือนเมืองฮิโรชิมาแห่งนี้นะครับโดยเมืองฮิโรชิมาถือเป็นปลายทางสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาในการเยือนเอเชียครั้งนี้และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านะครับคุณนิตยาครับครับจากเรื่องของข่าวโลกมาที่ข่าวการเมืองในอเมริกาบ้างนะครับ
ซึ่งกำลังร้อนเหลือเกิน
ใช่นะครับแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ฮิลลารีคลินตันค่อนข้างถูกโจมตีมากหลายเรื่องด้วยกัน
ที่จริงเรื่องที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรื่องใหม
่ใช่นะครับเป็นเรื่องเก่า
ๆแต่คนโจมตีใหม่มีอยู่คนหนึ่งคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งที่จริงก็ต้องชมนะว่าเขาเก่งเขาหาเรื่องมาโจมตี
ค่อนข้างจะขุดเรื่องตั้งแต่สมัยบิลคลินตันนะฮะเรื่องที่เป็นข่าวลือชา
30ปีมาแล้วอะไรเงี้ยนะคร
ับซึ่งล่าสุดทรัมป์ก็ไปขุดเอาเทปการสนทนาของผู้หญิง2คน
ที่มากล่าวหาประธานาธิบดีคลินตันว่าไปก่อกวนเขาทางเพศนะคะทรัมป์แน่นอนแล้วตอนนี้ว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะคะแล้วทรัมป์ก็ไม่มีใครมาคอยแทะข้างหลังหรือข้างๆเขาก็มุ่งโจมตีฮิลลารีซึ่งคาดกันว่าในราววันที่7มิถุนายนเนี่ยน่าจะทราบนะคะว่าเธอจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต
ใช่เพราะจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน6รัฐด้วยก
ัน ใช่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นทรัมป์นี่ไม่มีห่วงแล้วนี่ก็โจมตีได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดจะจริงหรือไม่จริงเขาไม่แคร
์
นะคะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ขุดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มาตีฮิลลารีด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งแข่งขันกับรัฐมนตรีฮิลลารีเนี่ยยังไม่ยอมถอนตัวแม้ว่าเมื่อดูตัวเลขแล้วเนี่ยไม่มีทางนะคะที่จะตามทันแซนเดอร์สในช่วงอาทิตย์ที่กำลังจบสิ้นไปเนี่ยหันมาโจมตีประธานของคณะกรรมการพรรคคือสสเดบบี้วอสแมนชูสนะคะโดยหาว่าประธานของคณะกรรมการพรรคเนี่ยเข้าข้างฮิลลารีนะคะก็เลยตอนนี้กำลังมองกันว่าจะเชือดคอไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะเขาอาจจะให้ปลดหรือให้ลาออกไปในขณะเดียวกันทางฝ่ายเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยก็ยังคือออกข่าวมาสับสนจะต่อสู้ถึงที่สุดจะยอมเข้าร่วมด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้หมายความว่ารัฐมนตรีคลินตันต้องต่อสู้ศึก2ด้าน
ใช่ซึ่งวันที่7มิถุนายนอย่างที่คุณนิตยาบอกเนี่ยอาจจะเห็นชัดขึ้นในถ้าคลินตันเกิดได้เป็นตัวแทนพรรค
ค่ะคือได้คะแนนครบเพราะตอนนี้เหลืออีก84เสียงที่ต้องการ
ครับนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเจอศึก2ด้านแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งมาอีก
ใช่เมื่อวันพุธนะคะรายงานของ ผู้ตรวจการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ถึง100หน้าประมาณ78หน้าออกมาบอกว่าที่รัฐมนตรีคลินตันใช้อีเมลส่วนตัวนะในการติดต่อทำงานเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ถ้าหากจะขออนุญาตก็จะไม่ให้นะแต่ว่ารายงานฉบับนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกับความเป็นจริง
ครับ
เพราะว่าอย่างน้อยที่แน่ๆคือรัฐมนตรีโคลินพาวเวอร์ก็ใช้อีเมลส่วนตัวนะคะอดีตรัฐมนตรีคอนโดลิซาไรส์ก็ใช้อีเมลส่วนตัว
ย้อนหลังกลับไปอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ5 คนด้วยกัน
ใช่
ย้อนหลังกลับไปที่ใช้
ขอบคุณครับ
และที่สำคัญเนี่ยรายงานยังบอกด้วยว่าอดีตรัฐมนตรีโคลินพาวเวอร์เนี่ยใช้แล็ปท็อปส่วนตัวเนี่ยเป็นเครื่องที่จะส่งอีเมลส่วนตัวไปให้กับทุกคนเลย
ถูกต้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักการทูตรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื
่
นในขณะเดียวกันคำถามคือทำไมไม่มีใครพูดถึงเรื่องของรัฐมนตรี
เพราะว่าไม่ใช่ฮิลลารีคลินตัน
ตอบ
ได้ตอบได้อย่างนั้นเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงว่ารัฐมนตรีคอนโดลิซาไรส์ก็ใช้อีเมลส่วนตัวรัฐมนตรีเคอรี่ก็ใช้จนกระทั่งเรื่องอีเมลของรัฐมนตรีคลินตันเป็นเหตุขึ้นมาก็เลยหยุดใช
้
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันก็จะมองว่าเป็นการตามล่าหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า witch hunt คือตามล่าแม่มดนะคะ
ครับเชื่อว่าประเด็นเรื่องอีเมลเนี่ยยังจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกหลายครั้งในตลอด
แน่นอน
เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี
้
ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาซะทีเดียวเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในการแรนดี้หรือการหาเสียงของเขา
ในช่วงหลังๆนะ
ใช่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยจะมีกลุ่มที่ออกมาต่อต้านนะฮะแล้วก็จะปะทะกันกับกลุ่มผู้สนับสนุนทำให้เกิดการประท้วงขึ้นมาบ่อยๆซึ่งล่าสุดนี้ก็เช่นกันนะครับที่นิวเม็กซิโกซึ่งเป็นครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงที่รัฐนี้และที่สำคัญรัฐนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประชากรเป็นสเปนิช
เป็นคนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกมากที่สุดในอเมริกา
ครับ
แล้วผู้ว่าการรัฐเนี่ยซึ่งเป็นประธานของสมาคมผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกซูซานามาร์ตินเนสนะคะ
ครับ
ซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนทรัมป์แล้วทรัมป์ก็ด่า
ครับ
นะคือไปจัดการประชุมที่รัฐของเขาแล้วก็ยังด่าเขาด้วยผู้ว่าการรัฐแต่เป็นการประท้วงที่เมื่อคืนนี้ในที่สุดเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ถึงแก่ชีวิต
ครับผมครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าการประท้วงแต่ละครั้งของทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปะทะกันอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าตอนนี้เนี่ยก็มีการหาบ้านที่จะพักในกรุงวอชิงตันซึ่งจะถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบเกือบ100ปีที่จะได้อยู่ต่อในกรุงวอชิงตันหลังจากพ้นจากตำแหน่ง
คือส่วนใหญ่กลับบ้าน
ใช่ครับ
นะคะ อย่างยกตัวอย่างอย่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยพอเสร็จก็กลับบ้านที่รัฐจอร์เจียนะคะมีประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยที่เป็นคนอาร์คันซอนะแต่ว่าพอบิลคลินตันพ้นตำแหน่งไปซื้อบ้านอยู่ที่นิวยอร์กเลยกลายเป็นคนนิวยอร์ก
ครับ
เนี่ยมันก็ยังแต่ใช่ประธานาธิบดีโอบามาและภรรยาและครอบครัวจะเป็นคนแรกที่เมื่อพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่ไปไหน
ครับ
นะแล้วก็ที่น่ารักก็คือเช่าบ้านอยู่นะ
ใช่
ไม่ใช่ซื้อบ้านอยู่
ที่บอกว่าไม่ไปไหนเนี่ยเพราะว่ายังติดอยู่ตรงที่ลูกสาวคนเล็กก็คือซาชาเนี่ยยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมในกรุงวอชิงตัน
ใช่ Sibyl Friends
ใช่ก็เลยประธานาธิบดีโอบามาและภรรยาก็จะต้องอยู่ในที่นี่ต่อไปย่านที่เลือกที่จะเช่าเนี่ยนะฮะเป็นย่านที่เรียกว่าคาโรลามาซึ่งค่อนข้างที่เป็นย่านคนมีสตางค์ในแถบเป็นกรุงวอชิงต
ันดิฉันอยากจะเรียกเป็นย่านเงินเก่า
ครับ
นะคะคือ
เศรษฐีเก่า
ใช่เศรษฐีเก่าของวอชิงตันนะคะบ้านหลังเก่านะห่างจากสถานกงสุลไทยบล็อกเดียวเดินจริงๆเนี่ย2นาทีถึงนะคะแล้วก็ห่างจากบ้านท่านทูตนะคะด
ิ
ฉันว่าเดินจริงๆสักประมาณ7หรือ10นาทีไม่เกิน
โอ้โหอ
ยู่เรียกว่าอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะ
บอกกันว่าบ้านเนี่ยนะฮะเคยขายไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2ปีก่อนเนี่ย5ล้าน3แสนดอลลาร
์ค่ะ
นะครับ9ห้องนอน 8ห้องน้ำครึ่งแล้วก็มีที่จอดรถแบบโรงจอดรถ2คันแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเขตรั้วของบ้านเนี่ยจอดรถได้ถึง10คัน
ค่ะ
นะคร
ับ เราดูรูปกันทาง ทางอินเทอร์เน็ต
น
ะคะแอบสอดแนมบ้านก็น่ารักดีนะคะที่สำคัญคือบ้านเนี้ยเจ้าของคือโจล็อกฮาร์ดซึ่งเคยเป็นโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ช่วง2ปีสุดท้ายของประธานาธิบดีคลินตัน
เห็นว่าเขาย้ายไปทำงานเป็น
ใช่ไปอยู่นิวยอร์กจะไปเป็นโฆษกให้
NFL
นะคะค่ะก็แน่นอนก็น่าจะมีเงินซื้อบ้านขนาดนั้นได
้ครับผมครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์กันนะครับ2เรื่อง2รถด้วยกันเดี๋ยวไปฟังสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทกันก่อนนะครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเปิดทางให้กับภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องที่ตบเท้าขึ้นทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกและเป็นวีคเอนด์ที่แชมป์เก่าถูกเจาะยางด้วยนะครับสำหรับที่5ร่วงจากเถาวัลย์มาจากรองแชมป์สัปดาห์ก่อน The Jungle Book ของค่ายดิสนีย์ซึ่งได้รับเสียงชมจากเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden. ครับที่นำหน้าเมาคลีอยู่คือนักสืบจอมกวนแต่ไม่เมาเพียงแค่มึนๆนะครับเพราะโชคไม่เข้าข้างต้องมาแกะรอยคดีการหายตัวไปของหญิงสาวที่ยิ่งแกะก็ยิ่งเจอปมในเรื่อง The Nice Guys My daughter Amelia is in danger. Please find her, protect her. ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำดาราหน้าอ่อนไรอันกอสลิงที่รับบทเป็นตัวเอกมาคู่กับพระรองสายโหดอย่างรัสเซลโครในหนังนะครับทั้งคู่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ก็ต้องมาร่วมมือกันสาวให้ถึงต้นต่อของคดีลึกลับซับซ้อนที่3เป็นน้องใหม่ของอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกแต่ไม่ใช่หนังที่คนดูไม่รู้จักมาก่อนเพราะเป็นภาค2ของหนังตลก Neighbors They're trying to dismantle our sorority. You know how kids listen to celebrities. Parents. You called our parents? Dad. What is this? ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงบรรยากาศความฮาตามพล็อตที่คล้ายกันแต่ Neighbor 2ตอน Sorority Rising เข้ามาสร้างเสียงหัวเราะจากเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคนี้ครอบครัวเดิมนำโดย Seth Rogen ที่เล่นเป็นคุณพ่อที่พยายามจะทำตัวฮิปแต่ศึกครั้งใหม่นี้มาจากกลุ่มนักเรียนสาวที่ก่อกวนบรรยากาศของครอบครัวพ่อลูกอ่อนซึ่งต้องไปดูกันนะครับว่าเพื่อนบ้านรายใหม่จะสร้างความแสบคันได้มากกว่าเพื่อนบ้านเก่าแค่ไหนครับและในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มอัศวินซูเปอร์ฮีโร่ Captain America ตอน Civil War เสียแชมป์นะครับสะดุดมาอยู่ที่2ท่ามกลางการแตกคอกันของกลุ่มยอดมนุษย์ที่เห็นต่างเรื่องการรักษาชีวิตมนุษย์You saying you'll arrest me? There will be consequences. Captain. ครับและความโกรธคือแรงผลักดันให้เหล่านกกา Angry Birds ทะยานขึ้นเป็นที่หนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวใน The Angry Birds Movie ที่เอาเกมยอดฮิตหลายปีก่อนมาสร้างเป็นภาพยนตร์Sometimes when I get upset, I have been known to blow up. ครับในเรื่องนี้ที่ได้ดาราตลกเจสันสุเดคิสมาให้เสียงตัวเอกซึ่งเป็นนกตัวเด่นสีแดงที่ดูธรรมดาธรรมดาในเกมครั้งนี้ต้องการดับโทสะของตนจึงพยายามรักษาอารมณ์ให้อยู่ไกลจากจุดเดือดอย่างที่เรียกกันว่าการบริหารความโกรธแต่แล้วสิ่งเร้ารอบกายคอยจะทำให้นกขี้หงุดหงิดตัวนี้ลมออกหูอยู่บ่อยๆนะครับที่จะพอยิ้มได้คงจะเป็นเพราะรายได้ที่โกรธไม่ลงกับตัวเลข39ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
เ
และคุณนิตยาครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับติดเข้ามาในอันดับที่3กับอันดับที่4อ
ัน
ดับที่3คือเรื่อง Neighbor ภาค2
Neighbors ภาค2ใช่
อันดับที่4เนี่ย The Nice Guy เดี๋ยวสอบถามคุณนิตยาก่อนเพราะว่าคุณนิตยาเนี่ยเลือกที่จะไปดู The Nice Guy
ไปดู The Nice Guys เพราะว่าได้ดูหนังตัวอย่างนะคะแล้วดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันชอบ Ryan Gosling
ครับ
ซึ่งเป็นดาราหนุ่มมาจากแคนาดา
ฮะ
มาตั้งแต่เขาเริ่มเล่นหนัง
ครับ
ที่มาปรากฏให้เราเห็นในอเมริกานะคะเขาเล่นหนังตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ร้ายวัยรุ่นแล้วก็นางเอกในเรื่องนั้นเนี่ยคือแซนด
รา
บูลล็อกนะคะแล้วไรอันกอสลิงเนี่ยเล่นเป็นอันธพาลวัยรุ่นที่จะมารวนลามดิฉันคิดในใจเด็กคนนี้หน่วยก้านดีนะคะ
ในตาโศกด้วย
แต่เรื่องนั้นเขาเล่นเป็นผู้ร้ายสมบทนะคะแล้วต่อมาเนี่ยได้เห็นเขาเล่นบทรวมทั้งบทเครียดบทหนักมาตลอดนะคะ Nice Guys เป็นการกลับไปสู่ยุค1970เกือบจะ80ใน LA นะคะช่วงนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างตกสะเก็ดด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบคือรัสเซลโครนะคะดิฉันชอบรัสเซลโครมาตั้งแต่ที่เขามามีชื่อในอเมริกาเรื่องแรก LA Confidential นะคะแล้วเขาเล่นเป็นตำรวจในเรื่องนั้นแล้วดาราที่เล่นกับเขาในเรื่องนั้นแล้วก็ได้ตุ๊กตาทองไปจากเรื่องนั้นเนี่ยคิมเบสซิงเกอร์และคิมเบสซิงเกอร์ก็มาเล่นอีกในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผู้กำกับแล้วคนหนึ่งที่ร่วมเขียนบทให้กับ The Nice Guys เนี่ยคือคนที่ทำชุด Lethal Weapon
อ๋อที่มีเมลกิบสันเป็นตัวแสดงหลายภาค
ก
ับ
แดนน
ี่
โกลเวอร์4ภาคใช่นะคะเชนแบล็กเนี่ย
แสดงว่าค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญกับหนังในสไตล์นี้
ใช่ถูกต้องถ
ู
กต้องค่ะดิฉันถึงได้ตัดสินใจไปดูแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะยาวไปหน่อยนะ2ชั่วโมงหย่อน1นาที
เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับ
เป็นหนังเรื่องของรัสเซลโครเนี่ยไม่ได้เป็นนักสืบเฉลยศักดิ
์
แต่เป็นมือจ้างคือใครไม่ชอบหน้าใครก็ไปจ้างเขาแล้วก็บอกไปต่อยหน้าคนนั้นให้หน่อยนะฮะคือหรือว่าไป ส่งข้อความหน่อยว่าอย่ามากวนหรืออย่าอะไรเนี่ยเขาเป็นนักเลงรับจ้างว่านั้นเถอะไรอันกอสลิงเป็นนักสืบเฉลยศักดิ
์
นะคะที่จริงๆแล้วคือมีเบื้องหลังนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทำงานไม่ได้เป็นคนชกต่อยสู้อะไรต่ออะไรเห็นศพก็อาเจียนนะคือ แต่เขาสามารถทำให้เราเชื่อได้แล้วก็สองคนเนี่ยระหว่างรัสเซลโครกับไรอันกอสลิงเนี่ยมีเคมิสตรีเข้ากันได้ดี ในหนังเรื่องนี้นะคะ ดูแล้วสนุกเนื้อเรื่องอาจจะยืดไปนิดนึงตัดต่ออาจจะทำให้มันกระชับได้อีกหน่อยนึงแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะ
ครับเข้ามาสัปดาห์แรกก็ทำเงินไปได้ไม่น้อยนะฮะก็14ล้านดอลลาร์
พอใช้ได้นะคะสำหรับ
ถ้าเทียบกับเป็นหนังออกสไตล์สืบสวนเป็นแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนด้วย
ค่ะแล้วก็เขาไม่ได้มีการโฆษณาใหญ่โตนะก็ค่อยๆสอดตัวเข้ามาในยุคที่ตอนนี้หนังใหญ่กำลังเริ่มเข้า
ครับค่อนข้างซีเรียสนะฮะหนังถ้ามาเทียบกับหนังที่ผมไปดู
แต่มีมุกตลกด้วยนะในนี้คือก็ลักษณะแบบ Lethal Weapon นะ
ค
ะก็คือเป็น Buddy Movie คือเป็นหนังเพื่อนนะนักสืบ2คนนะแล้วก
็
มีมุกตลกให้ดูบ้างแต่ Neighbors นี่หนังตลกทั้งเรื่อง
ตลกแบบไม่ต้องมีสาระอะไรกันเลยฮะก็เป็นภาค2ของNeighbor ภาคแรกเนี่ยถ้าใครเคยดูก็คงจะจำได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะต้องไปอยู่ข้างบ้านของสโมสรเด็กผู้ชายในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเรียกว่าฟราเทอร์นิตี้เนี่ยแล้วก็มีการปาร์ตี้ทั้งวันนะครับจนทำให้เกิดความรำคาญระหว่างเพื่อนบ้านดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันนะฮะมีการแกล้งกันไปแกล้งกันมานะครับเพื่อที่จะทำยังไงที่จะให้ปาร์ตี้นั้นหรือบ้านนั้นเนี่ยย้ายออกไป
ที่น่าสนใจคือเขาเอาดาราหนุ่มที่ไม่ได้เล่นตลกมาก่อนนะอย่างแซ
ค
นะคะเอฟ
ร
อนซึ่งดังขึ้นมาจากดิสนีย
์
นะคะหนังของดิสนีย์ชอบเล่นหนังรัก
หนังวัยรุ่น
หนังวัยรุ่นนะอีกคนหนึ่งก็เป็นดาราตลกที่เอามาเล่นไม่ใช่เป็นตลก เซธโรแกนนะคะซึ่งเป็นดาราตลกมีชื่อ
ซึ่งมาภาค2เนี่ยดาราจากชุดเดิมก็ขนกันมาหมดเลยนะฮะทั้งเซธโรแกนอย่างที่คุณนิตยาบอกโรสเบิร์นซึ่งเล่นเป็นภรรยา
ะ
นะครับแล้วก็แซคเอฟรอนด้วย
ะ
นะครับทั้งหมดก็ยังกลับมาแต่ว่าเรื่องที่ทวิสต์ไปก็คือสโมสรเดิมบ้านหลังเดิมแต่เปลี่ยนจากสโมสรผู้ชาย
เป็นของหญิง
เป็นของผู้หญิงหมดนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยพยายามจะชูตรงประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในขณะที่ผู้ชายเนี่ยปาร์ตี้กันได้อย่างเสรีนะครับเด็กผู้หญิงกับถูกจำกัดดังนั้นเด็กสาว 2-3 คนก็เลยพยายามที่จะแยกออกมาจากสโมสรที่เคยมีอยู่แล้วมาอยู่ที่บ้านนี้เพื่อจะได้ปาร์ตี้กันได้
มาอยู่ปนกับสโมสรเด็กผู้ชาย
อันนี้เป็นสโมสรเด็กผู้หญิงบ้านหลังเดิมแต่ว่าไม่มีผู้ชายมา
ตอนนี้แล้วแซ็กเอฟรอนสอดไว้ตรงไหน
พอเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องการจะสร้างสโมสรใหม่แซ็กเอฟรอนก็เลยเข้ามายื่นมือบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้สโมสรแห่งนี้โด่งดังเพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่าเช่าบ้านให้ได
้
นะครับก็เลยเหมือนกับว่าย้อนความกลับไปในครั้งที่เคยมีปัญหากันระหว่าง2บ้านเพราะว่าอีกบ้านหนึ่งก็ต้องการที่จะขายบ้านเซธโรแกนกับภรรยาเนี่ยต้องการมีลูกคนที่2อยากจะไปย้ายไปอยู่บ้านที่หลังใหญ่กว่าเดิมก็เลยกำลังจะขายบ้านนี้แต่ในขณะที่ถ้ามี
เพื่อนบ้านไม่ดีอาจจะขายยาก
ก็จะขายลำบากนะฮะก็หนังก็เป็นหนังตลกสไตล์เดิมๆแล้วก็มุกตลกเนี่ยก็ค่อนข้างออกไปแนวทางห่าม
ๆ
นะครับแต่ถ้าพูดถึงข้อคิดที่ได้เนี่ยถ้าตั้งใจดูก็จะมีข้อคิดในเรื่องอย่างที่บอกไปความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของracist หรือว่าการเหยียดผิวนะครับแล้วก็เรื่องของการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเรื่องของพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะปกป้องลูกโดยเฉพาะครอบครัวของเซธโรแกนกับภรรยาที่มีลูกสาวเนี่ยในขณะเดียวกันกลายเป็นการกระทำของเขาเนี่ยเหมือนกับกำลังปิดกั้นเสรีภาพของเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านข้างๆกันดังนั้นเขาจะตัดสินใจยังไง
คือเหมือนกับพูดอย่างแล้วจะเป็นต้องทำอีกอย่างนะคะว่าจะไปกีดกันไม่ให้เด็กผู้หญิงที่เป็นนักศึกษามหาลัยมีเสรีภาพ
ใช
่แต่ในขณะเดียวกันอยากจะให้ลูกของตัวเติบโตมาในสังคมที่มีเสรีภาพ
ก็เลยเป็นการขัดแย้งกันระหว่างการเลี้ยงลูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันครับนั่นก็เป็นหนัง2เรื่อง2รสซึ่งติดเข้ามาใน5อันดับหนังทำเงินทั้งคู่นะฮ
ะ
ใครที่ชอบแนวไหนแนวตลกหรือแนวสืบสวนก็ต้องไปเลือกชมเอาสำหรับวันนี้เราต้องลาไปด้วยเพลงใหม่ของ Justin Timberlake นะครับเพลงชื่อว่า Can't Stop the Feeling ซึ่งติดเข้ามาในอันดับ1 Billboard สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ผมต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ I got this feeling inside my bonesIt goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical.It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop.Just imagine.
shoot when you